chtěl bys jen světlem být, leč tápeš tmou. Obelhán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když jít svým poutníkem chceš být. Hvězdy nás vedou cestou, ne cestou. A slunce dál drží dráhu svou.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Nic nestává se náhodou, jak zpíval v úvodní písni Marcel Zmožek. Náhoda není ani to, že se Studio Helen přihlásilo do vysílání svobodného vysílače s pořadem Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnešními a zároveň pravidelnými hosty tohoto pořadu jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Také hezký večer.
Dobrý večer všem.
A s námi ve studiu jsou dnes také Vladimír Prinke, místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
A můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný večer všem posluchačům.
I pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil jsou připravena tři hlavní témata, ale ti z vás, kteří nás poslouchají pravidelně, vědí, že komentovat aktuální dění můžete společně s našimi hosty a samozřejmě se jich také ptát na to, co vás zajímá, protože komentáře Aliance národních sil jsou tu pro vás. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 od 22. hodiny, nebo napsat mail, to můžete už nyní, na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. A ta slíbená tři témata. Nejprve se budeme věnovat povinnosti zaměstnavatelů testovat zaměstnance a odpovíme si na otázku, zda je vše v souladu s právem. Mnohým z nás se to totiž zdá protiprávní. Druhé téma bude ekonomické. Dalo by se uvést jednou větou. Strmý pád české ekonomiky a program nápravy Aliance národních sil. Třetím tématem se pokusíme odpovědět na otázku, zda hrozí zatažení naší země do konfliktu, který chtějí vyvolat Spojené státy vůči Ruské federaci. Tolik úvodem, ať se vám dobře poslouchá. A pojďme začít hned výzvou. Ta říká, srdečně vás zdravím, přátelé. Ráda bych vás požádala o součinnost ve věci testování zaměstnanců. S kolegy pracujeme na konceptu pro zaměstnance, jak se bránit a jak postupovat, když nechtějí být testováni v rámci svého zaměstnání. Pokud máte vy nebo některý z vašich známých nějaké písemné vyjádření zaměstnavatele k testování v práci nebo z firemních nástěnek informace zaměstnavatele zaměstnancům k tomuto tématu, prosím, pošlete mi jejich kopie nebo fotky na mail do konce příštího týdne. Mnohokrát děkuji za spolupráci, přeji všem spoustu sil a odvahy. S pozdravem a přáním hezkého dne. Michaela Polášková, předsedkyně Krajského klubu Aliance národních sil Olomouc. Tolik úvodem. Úvodem k tématu testování zaměstnanců zaměstnavateli. Je to protiprávní nebo v souladu s právem takovéto testování? Začněme nejprve Karlem Haisem, právníkem. Jak to vidíš?
Já to vidím tak, že to je protiprávní a přesný postup a návod, který se dá stáhnout a jednotlivé požadavky na příslušné orgány, kteří to vyžadují, se to dá stáhnout, může to ten člověk mít písemně u sebe, když je to právní laik a nezapamatoval by si to všechno, nebo neumí tolik mluvit a popletl by to třeba nebo takhle a není si jist, tak to stačí předložit. Čili na našich webových stránkách je přesný popis, který se dá stáhnout. Jinak je to pochopitelně nezákonný. Jako celé opatření covidové je nezákonné a můžeme diskutovat i o legitimitě vůbec vlády a parlamentu, ale to je delší povídání. To by bylo nad rámec dnešního vysílání.
Možná se k některým věcem dostaneme. Já poprosím Vladimíru Vítovou, protože jsem mluvila s mnoha zaměstnanci a oni tvrdí, že je jim vyhrožováno. Každý prý, kdo odmítne testování, může dostat pokutu až 50 tisíc korun podle pandemického zákona. Nebo když nebude testován, tak musí i hned nastoupit neplacenou karanténu, protože ztrácí nárok na mzdu. Nebo prý může být se zaměstnanci okamžitě ukončen pracovní poměr. Nebo vymáhaná škoda, která vznikne podniku. Vladimíra Vítová.
Dobrý večer. Ano, to tak je, ale to je proto, že tady vůbec právo žádné neplatí. Tady není žádný právní stát a my jsme z národní demokracií napsali takové prohlášení, které tady můžu z něho zacitovat. Ale primárně jde o to, že vlastně tím, čím ti zaměstnavatelé vyhrožují těm svým zaměstnancům, to je protiprávní. Protože všechny tyhle ty zákony a vyhlášky a nařízení vlády primárně jsou v rozporu s nadřazenými vyššími právními normami. A to je ta podstata všeho. Proto všechno to, co chtějí ti zaměstnavatelé, je absolutně protiprávní. Ti lidé jsou v podstatě v pasti. Jestliže mají rodiny, jako co mají dělat, než si nechat vytřít ten nos, tak někteří se dokáží bránit, ale je toho jejich opravdu hrstka. A proto, ale pro ty, kteří mají tu odvahu a udělají to, tak máme na těch našich webových stránkách několik návodů, několik. V podstatě jsou obdobné, ale je to tam v různých variantách a jak se ta situace taky vyvíjí, tak je to zpřesňováno. No a teď tedy k tomu našemu prohlášení. Jo, ještě vlastně chci říci, že lidé třeba píšou a taky mi posílali lidé, co říkají odboroví právníci. Ti všichni jako většina teda s tím souhlasí a odvolává se na ty nižší zákonné normy. A podle nich jako říkají, no ale budou se platit pokuty a tak, ale těm vyšším právním normám, těm se nevěduje absolutně nikdo, jako by neexistovali. A my v tom našem prohlášení říkáme, že ten covidový teror se v naší zemi stupňuje opravdu s neuvěřitelnou intenzitou, protože k tomu se taky dostaneme. Dnes řekl v rámci interpelací Andrej Babiš, že ten nouzový stav a ten výjimečný stav a všelijaká ta omezení vůbec neskončí po těch 30 dnech. To řekl jasně dneska v parlamentu. No a my tady právě říkáme v tom našem prohlášení, že tenhle ten stav totálně devastuje naše hospodářství a plošně ničí zdraví obyvatel a že vláda, parlament a veřejnoprávní média vůbec absolutně nehájí zájmy obyvatel naší země a naše země jako takovou, ale opravdu ty hájí a pracují v duchu a na pokyny těch nadnárodních korporací. A že jsou všechny porušeny nejen ústava, ale i mnohé mezinárodní smlouvy, etické normy. Máme tam na to odkazy, můžete si pak i konkrétně ty, o kterých se tam hovoří taky, když se dáte do vyhledávače, napíšete, jak se ta norma jmenuje, ta mezinárodní, tak to hned najdete, vyskočí vám naše stránky. A zcela jasně v tom stanovisku říkáme, že tady jde o genocidu. Já vím, že si každý myslí, no genocida, to asi není genocida. No genocida to je. A teď tam můžu vám zacitovat z úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy. Z roku 1948 můžete se na to podívat, článek 2. A teď, co se rozumí tou genocidou? Jsou to činy spáchané v úmyslu zničit nebo úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. A to 4 způsoby. Za první usmrcením příslušníku takové skupiny a ještě ta genocida se netýká jenom našeho národa. To dělají vlády jak na běžícím pásu. Například dneska jsem četla, že v Izraeli zemřelo 40krát více lidí na očkování než na covid. Takže usmrcení příslušníků takové skupiny, za B způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny, neuvěřitelně narostl počet sebevražd. Ty statistiky jsou pečlivě skrývány, ale můžou se najít v jednotlivých, nebo když se to porovnáte, když si dáte tu práci třeba i v krajských novinách a podobně. Neuvěřitelně narostl počet duševních poruch. Takže to je ta část B toho článku 2. A za C. Úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení. A za D opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí. A to, že ty vakcíny, že mají zabránit pro reprodukci, tak to je taky veřejně známo. A pak tady rozvíjíme, že vlastně vůbec není jasné v tom našem prohlášení, vůbec není jasné, co ty testy, které jsou povinné, co obsahují. Vždyť je x videí odborníků, lékařů, je x odborných článků, že opravdu, teď je to tam i vyfocený a natočený, že obsahují přímo nanotechnologie, které vám pak v těle uvolní naopak ty viry, proti které mají jakoby zjišťovat. Že se vůbec neví, co se dělá co se dělá s těmi testy. Mě pak poslalo několik lidí, že ministerstvo zdravotnictví vydalo nějakou vyhlášku, jak se mají likvidovat ty samotesty. No tak dobře, tak samotest, ten vyhodíte do nějakým pytlíku, ten musí mít nějakou sílu jako a dáte ho do separovaného odpadu. Ale to neřeší to, co s těmi testy dělají ti zaměstnavatelé. Co s těmi testy dělají na těch odběrových místech. A potom to nejsou žádné testy. Kdyby to byly testy, tak se ta místa jmenují testovací místa. Ale ty testy jsou vlastně odběry. Podle zákona je to odběr toho vašeho fyzického, biologického materiálu, proto se ta místa jmenují odběrová a řídí se úplně tím samým zákonem, jako když dáváte ledvinu nebo když dáváte krev. Takže tady ta vláda a ten parlament podvádí lidi totálně. A my tady říkáme, že prosíme ty zaměstnavatele, protože jako ono se to taky každý den mění. Jeden den vydáte stanovisko a druhý den je to povinné, ale je to všechno protiprávní. To, co se děje v naší zemi, je protiprávní. Pak tady ještě je ta informace, že Evropská unie řekla, že část těch testů, určité procento, myslím 10%, bude použito k analýze DNA. A jakých testů? Jako kdo ty testy vybere? Zeptají se vás, jestli s tím souhlasíte, že ten váš test bude použit v Evropské unii k analýze DNA. Já jsem, lidi mi začali posílat fotografie, že vlastně se odešle test a u toho je vyfocená občanka. A je to přibalení k tomu testu, jako ta fotografie. A kam se to posílá? Potom tam říkáme, v tom prohlášení, že vlastně ty, co se týče vakcinace, protože tohle je úplně stejný model, to, co je teď u nás, to povinné testování jako na Slovensku, takže je jasné a už to zaznělo od z x úst těch politiků, že druhým krokem bude ta povinná vakcinace. Takže my tady chceme vakcinovat lidi vakcínou, kterou neschválila ani Evropská unie, ani náš státní ústav kontroly léčiv. Tak já nevím, jsou ty lidi normální? Jsou ti poslanci normální, když tohle to odhlasují? A navíc ještě Rada Evropy v lednu, 27. ledna, ve svém usnesení, které se má číslo 2361, rozhodla. A teď cituju, co rozhodla. Že je nutné zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje. A článek 7.3.2 říká, zajistit mají ty státy, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo že nechtěl být očkován. Máme na našich stránkách odkaz přímo na tohle rozhodnutí toho parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tak my tady posloucháme z Evropské unie každou hovadinu a něco tak zásadního ti naši politici dělají, že neexistuje. Potom, co je dále porušováno? Zásadní materiály. Jsou to vlastně materiály, které, nebo materiály, dokumenty a mezinárodní smlouvy, které brání tomu, aby v jednotlivých státech nebyly ty lidi biologicky zneužívání. Nebyly na nich dělány pokusy. A jestliže i ta firma se zřekne odpovědnosti, že neví, údajně neví, co dělá ta vakcína, a ta firma se zřekne odpovědnosti, tak to je jasný pokus, jako pokus na lidech. Jaké ještě má jinak ta firma říct, děláme na vás pokusy? Takhle to neřekla, ale zřekla se odpovědnosti. A naše země podepsala v roce 1997 v rámci OSN generální konference UNESCO Všeobecnou deklaraci o lidském genomu a lidských právech. My to máme taky na našich stránkách. Vychází z toho jeden dekret, který jsme vydali, myslím, v loňském nebo předloňském roce. A tam se jasně říká, že to, co se děje teď, tak je úplně všechno protiprávní a je to proti lidskosti. Potom je porušována taky zcela zásadní materiál OSN z roku 2015, který naše země přijala a podepsala. Je to všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech. Tam vám nemůžou vzít ani vlastní hlavy, když nechcete. Takže opravdu tady se právo nedodržuje, jednoznačně jsou porušovány ty vyšší právní normy, co právník, to jiný názor. Tady nedodržuje zákon ani vláda, ani parlament, ani zaměstnavatelé. A problém je, že ti zaměstnavatelé jsou ve větší míře, nebo ti největší, vůbec nejsou to české firmy.
Jak se dívá na testování zaměstnanců zaměstnavateli a možné testování zaměstnanců na všech úřadech a organizacích státní správy Vladimír Prinke?
Celkový pohled na tuhletou problematiku je naprosto jednoznačný. Já se plně ztotožňuji s tím, co říká paní kolegyně Vítová, a jestliže bych se měl podívat na celou tu situaci, která je tady, tak je vidět za prvé, že koronavirus nebo ta pandemie je vedená jako v podstatě válka proti vlastnímu obyvatelstvu v rovinách zdravotnické, politické a ekonomické, které má dopady. Ty dopady jsou genetické na ty lidi plus sociální, ekonomické, politické ovládnutí lidí a ekonomické totální propad ekonomiky státu. To není jenom náš stát, že ten záměr má daleko širší záměr. Jestliže se podívám do minulosti, tak v předminulém a minulém století vlastně bylo rušeno nevolnictví. A ono tady znova nastupuje. Znova nastupuje nevolnictví, které má samozřejmě trochu jinou podobu. A ono je to obtížné pro lidi se stavět do pozice velkého odporu proti zaměstnavatelům, protože jsou živitelé rodin, jsou závislé na těch platech a to je pro mě dost velký problém. A jestliže já z toho, co jsem řekl, teď si položím otázku, kdo se za ty lidi postaví, když oni jsou v situaci, jestliže budou odporovat, mohou skutečně přijít o práci tím, že se nenechají testovat a podobně. Ale my od nich tu odvahu musíme chtít. A proto si pokračuju v té otázce, kdo teda se za ty lidi postaví, která politická strana z těch vládních stran se staví za lidi někdo? Nikdo. Nikdo se za lidi nestaví. Co dělají obory? Staví se za lidi? Nestaví se za lidi. Děti, oni se v podstatě s touhletou politikou vlády ztotožňují. Takže skutečně záleží na velké osvětě těchto stran, jako jsme my, Aliance a další, prostě za ty lidi bojovat. Protože nikdo jiný to skutečně asi neudělá. A ta fronta toho masivního boje proti lidem, ta je po řadě front, že jo, to je fronta ekonomická, jsou výrobci a tak dále, jak už říkala kolegyně, ty zahraniční, že těm na tom nezáleží, jestli se podíváme na tvorbu hrubého domácího produktu, tak jsme na 50% západu a to znamená, že tady jsou neproduktivní výdaje, které navíc poklesem budou mít obrovský dopad do hrubého domácího produktu. A pro koho tahle situace bude výhodná? No pro ty nadnárodní agelováce, pro ty silné, které de facto tímhletím způsobem ovládají ekonomiku českého státu, mzdu, ekonomickou úroveň našeho obyvatelstva. Takže ono je to jedno, jestli je to na úřadech a nebo kdekoliv jinde, ale naprosto jednoznačně musíme trvat na tom, že je to naprosto protizákonné a že to odpor musí být masivní. I kdyby to mělo jít cestou občanské neposlušnosti.
Přesně
jiná
tak.
Cesta asi nebude.
Během povídání nám přišel dotaz. Zdravím vás všechny ve studiu. Mám dotazy, to hned dva. Jaký vliv má pandemický zákon na možnost se bránit? Ten není v národech zmiňovan. A jak se může bránit firma, která je také vyhrožováno sankcemi? Děkuji, Dagmara z Prahy. Začne Karel Hais.
Co se týče toho pandemického zákona, to je právě finta toho demobloku, která reaguje na celou tu situaci, včetně toho výnosu ústavního soudu ohledně tedy volebního zákona a tohleto. To je způsob obrany současného hlubinného státu u nás. Obrana je obdobná tak, jak my říkáme. My v těch návrzích nebo v těch postupech, který si ty lidi můžou tedy skopírovat a nosit u sebe, se sice nezmiňujeme o pandemickém zákonu, protože ten vzniknul až posléze, co jsme to zveřejnili, ale je to vlastně obdoba. Je to jenom vlastně snaha o legalizaci těch kroků. Je to v podstatě vyřazení zákonodárné moci, to znamená parlamentu, v procesu rozhodování. A tím pádem vlastně omezení vlivu politických stran. Oni v podstatě vyřazují to, na co vlastně jsme byli zvyklí a na co jsme vlastně stavěli takzvanou demokracii. Čili je to pokus o totální nadvládu, je to vlastně takový pokus totalitní. A já bych ještě k tomu řekl takovou aktualitu. Určitě všichni posluchači zaznamenali tedy ten skandál nebo takzvaný skandál ohledně vyhrožování předsedovi vlády, že ten dotyčný chce
ho zastřelit.
Zastřelit rodinu. Víte, to je vlastně taková finta, která se v historii několikrát opakovala a je to taková docela jako stabilní věc. Každý diktátor, i když je diktátorem, potřebuje na sebe strhnout veřejnost. A to je krásný důvod k tomu, aby na něj byl spáchán atentát, který se nezdaří. Jo? A to je vedeno mnoha způsoby, to znamená tím fyzickým, že je postřelen a napaden fyzicky a někde vybouchne bomba, on jako zázrakem tedy přežije a tak dále. A ten diktátor tím pádem na sebe strhne takovou tu lítost té veřejnosti a pak si může dělat, co chce. A v tomhletom případu to bylo udělané tak, že tedy jako na rodinu, na což jsou tedy Češi velmi citliví, když někdo chce ublížit tedy rodině a zvláště dětem. A může se to zase dělat několika způsoby. Buď se vyprovokuje mentálně narušený člověk, nebo radikální člověk, udělá se z něj v podstatě, aniž on by věděl, bílej kůň, nebo se vyhledá prostě nějaká zpráva nebo nějaká reakce, která je spíš vedena emotivně a ten člověk to ani jako prostě nemyslí vážně, že jo, ale tím, že zpravodajci to uchopí a udělají z toho kauzu, tak z něj lehce udělají takového obětního beránka. A to si myslím, že se stalo v tomto případě. Je to prostě, podle mýho názoru, je to zpravodajská hra k tomu, aby premiér získal teda veřejnost. To bylo vidět i na tom prohlášení té manželky. Proč mě chtějí zabít, teď já s tím nic nemám společného. Paní Babišovou bych chtěl jaksi upozornit na to, že má společného. Využívá manželová postavení, protože je jeho manželkou, je jeho rodinou. A hlavně čerpá tedy prostředky z jeho činnosti. A pokud by tato jeho činnost byla jaksi ohodnocena kriminálně, tak je vlastně spolupachatel, spolupodílník. Takový ten zaběhnutý systém, že žena žije diktátorem, což bylo vidět například za druhé světové války, a po válce manžel byl třeba popraven nebo za války padl a po válce začala teda dotyčná dáma hovořit o tom, že já to nevěděla, já jsem byla jenom manželka, já byla zamilovaná a on tak krásně hrál na klavír a zpíval a byl společenský. Jo, já nic, já muzikant, tak to v současné době už není možné používat. A nebude to možné používat. Ať si to všechny, tedy rodinní příslušníci politiků, dnešních politiků uvědomí, jo, že tato levná taková levná výmluva, že byli pouze partneři a nic z toho nemají. No, bohužel nějaký ten milionek, že jo, mi zůstal, ale já nic, já muzikant, tak to skutečně při těch následujících letech nebude možné takto odůvodňovat. Čili já si myslím, že tato zpravodajská hra, která se odehrála, že se trošku vymkla z ruky. Protože já si myslím, že u veřejnosti to vzbudilo spíš odpor, než aby jaksi začali pana premiéra milovat.
Tak ono to taky trochu nesouhlasilo. Pan premiér říkal, že jeho žena, aby se to nedozvěděla, aby neměla strach, tak byla odeslána na dovolenou. Jeho žena říkala, že odjela proto, že měla strach, tak měla nebo neměla, věděla nebo nevěděla.
No. Prostě nepovedlo se to.
Nepovedlo
jo?
se to. Ale ono pojďme to... dál. Jak se může bránit firma, které je také vyhrožováno sankcemi? Bavíme se o testování zaměstnanců, zaměstnavateli. Vladimíra Vítová bude pokračovat.
No, mně se taky moc nechce tady uvádět ty konkrétní kroky, protože to by byl výčet. Já fakt doporučuju, abyste se podívali na naše stránky a tam ty konkrétní kroky jsou, tak za první chtít ten informovaný souhlas. Za druhé chtít, aby se předložily nějaké ty věci, ale fakt to záleží na osobní odvaze každého člověka tady. Já vím, že se ty lidi ptají, jako jestli nás nevyhodí. No za A, my nejsme žádná právnická ani advokátní poradenská kancelář.
Já zastavím, žena... protože ano. Dagmar z Prahy se ptá na to, jak se má bránit ta firma. Ta také.
Ta se musí obdobně bránit jako lidi, no.
A ta se brání komu?
A ty ředitelé škol třeba taky. My jsme posílali ředitelům škol, aby nevydírali těm dětem nos a podobně. A všichni, dostali jsme spoustu nepěkných odpovědí. Jen jeden pan ředitel řekl, že tenhle dotaz pošle na ministerstvo školství a na ministerstvo zdravotnictví. Co má, jak on se má bránit tomu, když to ty rodiče nechtějí. Ale ostatní všichni sklapnou podpatky. Ten postup je jakoby stejný.
Je to obdobný postup. Ředitel nebo vlastník nebo zákonný zástupce té firmy použije ty návody naše, které tam jsou, obdobným způsobem, jako to udělá fyzická osoba. Záleží na jeho odvaze.
Mm-hmm. Máme tu další dotaz.
Můžu říct několik zajímavostí.
Ano, tak tedy Vladimíra Vítová.
Děkuji. Mě posílají lidi velmi zajímavé informace z celého světa. Jen aby jsme si nemysleli, že jsme velký chudáci, my jsme chudáci. Ale na západ od našich hranic je to taky. Například teď si vybrali jeden takový chudší region ve Španělsku. A tam je lákají a u nás se to už taky objevilo. Aby se lidi nechali vakcinovat a platí jim za to. 1000 až 6000 euro. Prvně je tam zdecimovali. Taky těma lockdownama a podobně. Takže tam je, já nevím, kolik je tam těch lidí, jestli miliony nebo nějaké statisíce. A když jsou to takový chudáci naprostý, tak jim řeknou, když se necháte testovat, tak vám dáme tolik peněz. Takže já si myslím, že tohle u nás hrozí taky, protože z úst několika politiků to zaznělo. A oni to vždycky obalí, je to stejný typ mluvy jako humanitární bombardování, takže oni to obalí do toho, že by se lidé měli motivovat. Potom chci říci, že někteří zdravotníci nám poslali informaci. Nejsou na to jako dokumenty. Vycházíme jenom z toho, co nám poslali lidé, kteří pracují ve zdravotnictví. Že oni mají teď dostat odměny právě za ten COVID a za to, jak jsou hnusní na lidi, když to takhle řeknu. Až 75 tisíc korun, je to samozřejmě odstupňováno. Takže tady je taky ta korupce, že takhle se vlastně uplácí ti zdravotníci. A ty jsou taky jako v zoufalý situaci, ne všichni teda, ale mnozí z nich, taky jsou drženi pod krkem tou ztrátou práce, že všichni musí držet tu pusu a krok, ale aby jako drželi tu pusu opravdu totálně, tak jsou ještě za to zaplaceni. Dále CNN, ale ne ta naše, ale myslím americká, teď řekla, že by prostě ty vakcíny, ty jsou jediné řešení a že každou zimu by lidi se měli nechat testovat, každou zimu by měli nosit roušky, masky, ani teď už se o rouškách nehovoří, a každou zimu a podzim by se měl udržovat sociální distanc. Ale já těmihle konkrétními věci chci říct, že to je prostě opravdu celosvětové, ale vůbec nejde o ten COVID, tak lidi píšou a strejda, někdo umřel na chřipku. No umřel na chřipku. Kdyby nebyla tahle pandemie, tak by taky umřel na chřipku, nebo oni říkají na COVID. Takže to jsou takový argumenty, z nichž by člověk lezl pozdě. Ale chci říct jednu velmi důležitou informaci. My musíme být informováni. Každý člověk teď se musí snažit být informován, aby mohl čelit těm lžím, co se linou od té vlády, z parlamentu a z televize a z rozhlasu. Protože podle Světové zdravotnické organizace ty řekli, že koronavirová situace, která vedla k tomu vyhlášení globální pandemie, dosáhla svého vrcholu v lednu a že od té doby se začíná počet těch nemocných snižovat a že se má všechno uvolňovat. To je prostě tak, my tady se odvoláváme, teď už ani ne vlastně, ale ze začátku na Světovou zdravotnickou organizaci je to přesně jako s tou Evropskou unií. Jenom když se nám to hodí, abychom decimovali vlastní obyvatelstvo a vlastní ekonomiku. Ale když tady tyhle ty světové organizace změní směr své plavby, tak já nevím, jak dlouho to bude u nás jako trvat, než to zaregistrujeme, protože samozřejmě je v tom spousta politiků, vždyť jsou toho plné alternativní weby, zaangažováno ekonomicky, ale ekonomicky tak neuvěřitelným způsobem, že teď vyšla zpráva nějakého toho očitého svědka, že vydělali za 10 minut 20 milionů. Takže tady teď jsou ty kšefty v takovýchhle číslech. Předávám slovo.
Máme volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Tady Aleš, slyšíme se? Aleš,
ano, slyšíme.
No, já musím jako, nebo chtěl bych jako říct tady k tomu testování. Jako tady Aliance výborný, prostě perfektní, chválím prostě pana Hajse, paní Jevitovu, ale jako v reálu, prostě když tak řeknu, ty rady jsou perfektní, právnický, ale jakmile já to použiju, tak prostě, i kdybych tam třeba nějakým způsobem vyhrál, tak ta firma mě vykouše, jo. Už jenom prostě ti zaměstnanci, jak se dívají, prostě v podstatě já jsem jenom vznesl protest, že se mě to nelíbí a prostě byl jsem najednou vysírač, jo. Ze 150 lidí 10 proti tomu něco mělo, pak jsme dostali nějaké, prostě nějaké, jak jste říkali, prostě nějaký papír a tam bylo napsané tady ty věci a myslím si, že v té situaci budeme asi všichni, pokud nás nebude, já nevím, víc než polovina nebo takhle, tak asi ta šance není a podle mě jedině tak prostě odejít z firmy. Jo? I když prostě použiju toto, tak oni mě tam udělají takové podmínky, že tam nevydržím. Tak děkuju moc a když tak, jestli byste se k tomu vyjádřili.
Dobře, necháme vyjádřit, děkujeme také, naslyšenou. Začne Vladimír Prinke.
Já si myslím, že Tak jak říkal tady kolega, ono je to skutečně velice složitá situace. Jestliže zaměstnanec, pracovník, který živí rodinu, se nebude testovat, dostává se do problematické situace. Podle rozhodnutí vlády musí být testováni zaměstnanci firem od 250 pracovníků. Pokud toto nesplní, samozřejmě budou postihováni pokutou. Takže proti těm zaměstnancům, kteří jsou tou konečnou rozhodující výrobní pracovní silou, je nejenom stát, ale tihleti zaměstnavatelé, protože jim půjde taky o ekonomickou pozici svojí firmy. Protože ty pokuty budou v některých případech třeba i likvidační. Takže to je složitá situace a navíc je tady problém, že v té frontě proti zaměstnancům stojí i mnoho zdravotníků. Někteří ne, jak už bylo řečeno, já jsem dneska slyšel prohlášení epidemiologa jednoho, který říkal, že sice očkování nebo ty vakcíny mají vliv na genetické buňky, ale nejsou dále přenosné. To znamená, že končí v těle pouze toho člověka, který je očkován. Je otázkou, jestli je to pravda. Ale i kdyby tohle jenom byla pravda, tak jsou postiženi všichni, kteří jsou očkovaní nějakým způsobem. A pak je prohlášení Kupka, doktora Kupka, který trvá na tom, aby se všechny podniky zavřely. Všechny podniky, všechny další prostředky, kde se lidé setkávají. To je naprosto nesmyslné prohlášení a ono to pustí televize jako nástroj nátlaku, aby teda lidi měli obavy, měli strach a nechali se očkovat. Čili ty lidi jsou skutečně ve složitý situaci. A nesehrávají tady rozhodující úlohu některé strany a zejména to zdůrazňují ty odbory. Ty jsou na stejné lodi dneska s tím státem. Funkce odborů je naprosto nula.
Karel Hais?
Já bych se na to vyjádřil. Víte, na tom, že jsme v podstatě v určité formě války, na tom se shodneme asi všichni.
Ano.
A když jsme tedy ve válce, chovejme se jako ve válce. Protože, podívejte se, vojáci v zákopě, když je teda ohnivá válka, klasická válka, když přijde tedy rozkaz k útoku, myslel by si někdo, že ty vojáci se nebojí smrti? Ty mají strach, že jsou kolikrát ochromený fyzicky. Jaký mají strach. Ale když jsme ve válce, tak musíme prostě bojovat. A takový to ustrašený jednání, co když někdo se na mě křivě podívá, co když mě někdo vyhodí z práce, ty lidi tomu seně neutečou. Jestli tady říkáme, že tedy je rozhodnuto o tom, že původní obyvatelstvo, nebo v plánu těch globalistů a toho hlubinného státu, je jasně řečeno prostřednictvím OSN, že v Evropě je tendence nebo cíl původní obyvatelstvo nahradit jiným etnikem. Tak jak tomu chcete jinak zabránit, nežli odporem? Protože dobře, tak vy uhnete, necháte si udělat ten výtěr, kterým vás v podstatě infikují, abyste mohli dostat ten covid. A dobře, uhnete, zůstanete v práci, ale stejně vás tato tendence dostihne. Jednou prostě vás dostihne. Střední třída už to zažívá na vlastní kůži. Podnikatelé, jako řemeslníci, že jo, a tahle ta vrstva už to zažívá na vlastní těle, maloprodejci, obchodníci a takhle, protože oni vlastně tím, že jim uzavřou a zamezejí podnikání, tak je se snaží zničit jako vrstvu prostě podnikatelskou. Oni už to zažívají na vlastní kůži. Proto se divím, že tato vrstva se vlastně nevzepře, protože jim jako prvotně jde vlastně o vlastní kůži. To je všechno.
Máme další telefonát. Hezký večer.
Tak, dobrý večer, Jiří, mám jenom takový dotaz. Do podobné situace se dostávají například učitelé. Pokud se ve škole nebo ve třídě stane nález pozitivní u nějakého žáka nebo dítěte ve školce, je vyhlášena karanténa a všichni učitelé, kteří přišli do styku, musí na povinné testy. Napadla mi naivní myšlenka. Dotaz. Je možné udělat si takové prohlášení, že ano, jdu na odběr z důvodu, jestli nejsem pozitivní COVID-19 a že pouze odebraný můj materiál smí být použit pro zjištění COVID-19 a nesouhlasím s jeho dalším použitím. Vím, že se s tím můžu asi vytřít v oko oni, ale bylo by možnost taková aspoň tam na ně vytáhnout takovouhle věc, připravit si takové prohlášení.
Helejte,
děkujeme
to
za
je.
Dotaz.
Možný to je, ale je to nekontrolovatelný a hlavně nevymahatelný. Jo, ta podstata tkví vůbec v něčem jiném. Přestaňme tento režim podporovat. A to v první linii jsou právě učitelé. Jestli učitelé se zúčastňují výuky po dobu 30 let na to, aby se snížila uvědomělost lidí, vzdělanost lidí, a dneska to došlo do těchto konců, tak co se diví? Jestli se chtějí teda zachránit, tak musí teda udělat v obrátku, a to značnou. A to je o tom hrdinství. Chovejme se jako ve válce, protože nám jdou po krku.
V podnicích je jediná možnost to, co bylo kdysi v raném kapitalismu. Prostě masové stávky, odpor dělníků. Je to otázka uvědomělosti, je to otázka vzájemné solidarity a vzájemného pochopení. Individuální odpory proti tomu režimu a systému, které to nevolnictví vytváří, jsou velmi málo účinné. I právní cesty jsou velmi málo účinné, protože v podstatě všemi těmito opatřeními se právo, zákony, i mezinárodní smlouvy a dohody nectí, nerespektují. Takže jedině skutečně masivní odpor v podnicích. A jestliže ten podnik se dostane do situace, že tam ta stávka bude, tak je otázka, za koho se postaví. On se bude muset postavit za svoje dělníky, protože potřebuje práci. A to se dá využít k řešení i těchto problémů s tím koronavirem. To je všechno.
Ano, děkujeme. Chcete ještě něco dodat, pane Jiří?
Ano. Prosím. Tak to je jenom jeden problém, že tam se může stát to, že ředitel to podmítí tím, že řekne dobře, tak nepodrobí se testování. Naschledanou, bye bye.
Já vám tuhle chvíli děkuji za dotaz.
Taky,
poslouchejte dál.
A hezký večer, díky vám.
Taky. Zareaguje Olda Duchoň.
No, já v podstatě jsem bedlivě poslouchal, přesto nevím, co se kde děje, jak se co zavazlovává. No, v podstatě bych to zhrnul, že za všechny, co diskutují o těch možnostech a co říkají, tak momentálně pro mě se to jeví jako přenesení finanční zátěže na zaměstnavatele, ale jenom jakoby z části, aby se prostě ukázalo, a také přenesení zodpovědnosti na ty zaměstnavatele, aby se zaměstnavatele dohadovali se svými zaměstnanci. A je to potom o otázce osobní statečnosti, jak za zaměstnavatele, jestli se postaví za ty zaměstnance a za ty dobré, přece si nebude vyhazovat dobré zaměstnance jenom kvůli tomu, že se někdo nechce nechat navakcinovat anebo si nechat každý druhý den dělat nějaký výtěr, protože k tomu nemá důvod, protože nic na sobě nepozoruje třeba, že? A o tom to je, protože je to opravdu o té lidské obyčejné statečnosti, o ničem jiném, a už jenom z toho důvodu, že o tom zdraví si rozhoduje každý sám, nikdo nemá právo o tom rozhodovat, jestli se budu nechat vyšetřovat zbytečně, a jestli se budu nechat vakcinovat s vakcínou, které nevěřím a nevěřím vůbec za této situace a za této doby, jaká je, tomu, to, co mě je jakoby mediálně prezentováno od rána do večera, už celý rok.
Máme dalšího volajícího, tedy volající. Hezký večer, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Děkuji, dobrý večer, tady posluchačka Jana. Já vás dlouho poslouchám, nejen jako dneska, a vaše porady a rady pro nás, tak jsou určitě opodstatněné a dobře směřující, ale já se ptám, jako jedinec, který těžko se domůže v našem systému právu a hlavně nemám na to prostředky, proč ANS jako politické hnutí nepodá žalobu třeba k ústavnímu soudu ohledně protiprávního jednání naší vlády a jejich restrikcí? Proč jako apelujete na jednotlivce, který skutečně mnozí nemají, jak vy říkáte, osobní statečnost, ale většinou tam nemáme prostředky na nějaký soudní právní výlohy a tak dále. Tak se ptám, proč nepodá ANS?
Děkujeme, žalobu? Děkujeme za otázku.
Taky děkuji, pokládám, nashledanou.
Nashledanou. Karel Hais jako právník, určitě první.
Já bych na to krátce odpověděl. Za prvé trestní oznámení podáváme a připojujeme se k trestním oznámením, které podávají jiné subjekty nebo právníci. Proč nepodáme ústavní stížnost? Protože to musí podat advokát. Ústavní stížnosti jsou podávány a my se k ním připojujeme. A hlavně děláme v tom smyslu osvětu. Jako jo. Ale to je tak asi všechno na ten dotaz. Já pořád jako apeluju na to, víte, každý podle toho, na co má, nemyslím teď peníze, ale na co má odvahu, každý podle svých možností. Ono nestačí jenom udělat stávku. Ono stačí, teda stačí. Je nutný se vůči tomu režimu distancovat. Odpojit se od něj. Zase podle svých možností a schopností. Prostě tento nesouhlas vlastně je možný tedy jaksi zamezit tomu, aby se z toho stala tady totalita úplně fašistického typu. Jo. A ono to k tomu směřuje. Ono už tady vlastně to nastává. Tím, že se vyřazuje se normální systém zastupitelský, čili vyřazuje se parlament z rozhodovacích těch. Dneska má ministr zdravotnictví větší pravomoce než ministr vnitra. Jo, podle toho pandemického zákona. Takže tohle si ty lidi musí uvědomit a podle toho jednat. Opravdu musíme se chovat jako ve válce. Já to pořád opakuju a pořád jako někteří lidé to jako nedocenují, to, co říkám. Na tom, že jsme ve válce, je podívejme se, neřešme výtěry a očkování. Řešme to, kdo to vyrobil a vyrábí a kdo to do té světové populace neustále cpe. Oni říkají, že to mutuje a že jsou různé varianty. Už máme covid jako, já nevím, německý covid a britský covid a dokonce jsem slyšel, že máme i český covid. To je právě na to, že oni vysledují v té lokalitě ten genetický základ. A na to vlastně aplikují další verzi. To není žádná mutace přirozená. A to furt spou do těch různých lokalit. Podívejte se, mám odezvy, že ty lidi prodělají těžký zánět, těžký prostě průběh a říkají, že to je covid. Ano. Ale kdo to vlastně začal, kdo to vyrobil, kdo s tím manipuluje, v čí plány vlastně je to náplní. To jsou věci, které jsou rozhodující. Ty lidi by se měli ptát, proč já prodělal covid? Proč? A kdo? A na to vám nikdo jako neodpoví z těch vládních činitelů. Protože oni to dobře vědí. Protože oni jsou vlastně takovými nástroji těch globalistů a toho hlubinného státu. Nebo ten hlubinej stát je vlastně nástrojem těch globalistů. Čili oni to jenom naplňují, takže oni o tom vědí, co činí. To není hloupostí, to není nedokonalostí. Oni přesně vědí, co mají udělat. A taky to dělají. Jedni to dělají kvůli kariéře, druhý to dělají kvůli prachům, společenskému postavení a já nevím co. A ještě takový to podvědomí, že ty globalisti se nad nima smilujou. Že je tedy v rámci té čistky v té Evropě nebudou likvidovat. Ale to se strašně pletou. Až oni splní úkol, tak je s lehkým srdcem hodí přes palubu. Jako vždycky se to v dějinách stávalo, když tyhle ty přisluhovači splnili svůj úkol. Čili chovejme se jako ve válce. My všichni jsme vojáci v hybridní válce. My všichni, včetně dětí, starců, žen i mužské populace. Takže chovejme se tak, jako kdyby byla horká válka. Máme nepřítele a víme, co máme dělat. Tak to dělejme.
Pojďme k druhému tématu, no, protože čas běží. Na tu paní. Dobře, poslouchá. Vladimíra Vítová ještě nereagovala.
Já chci říct, že my taky nemáme finanční prostředky. My všechno, co děláme, děláme jenom z vlastních sil. My nejsme placenou politickou stranou. My nemáme žádný sekretariát. Takže my děláme to, co můžeme a každý musí dělat to, co může. A možná by bylo dobré se obrátit na ty politické strany, které mají ty peníze ze státního rozpočtu, které mají svoje politické aparáty a které si hrají na vlastence. Proč pro Boha, když se vbijou v prsa, co dělají proti pandemii a podobně, tak proč oni nedají tu žalobu? Protože poslanci to mají daleko jednodušší dát ústavní žalobu. Takže to za A. Za B, my taky máme svoje zaměstnání, my se taky všichni obáváme. My jsme úplně vlastně ve stejné roli jako ti posluchači. Takže já bych chtěla vyzvat každého posluchače, aby se k nám prostě připojil, aby byl ve skupině lidí, alespoň stejně smýšlejících, ale tady každý dělá, co může. Když nejsou finanční prostředky, jako kdo je má, teď se opravdu musím zasmát, tak jde dělat spoustu věcí po mailu na těch sociálních sítích, vytisknout si ty letáky, rozdávat. My nemáme momentálně jiné možnosti, takže musíme využít ty možnosti, které máme po ruce. Pak jsem ještě chtěla říct, že jako tady se pořád volá po sjednocení té politické vlastenecké scény, anebo aby jsme se domluvili, ale musíte se domluvit vy prvně. Protože vy jste teď v první linii v těch podnicích. Musí se hold brát stejný metr jako to, co se požaduje třeba teď po politické scéně nebo po alternativě. Tak ale to se teď bude dít v každém tom podniku. Jestli tam nemá být jeden, druhý, třetí ojedinělý odpor, tak vy se musíte domluvit v těch podnicích. Prostě nic jiného nezbyde. Teď už fakt je lámání chleba a každý za sebe a ať každý teda předvede, když se chce po těch druhých, aby se sjednocovali a domlouvali, aby dávali ústavní žaloby a podobně, musí to udělat i každý za sebe. A nebo se dát dohromady s nějakým kolektivem a to jsme teda my a my nabízíme, máme ty dveře otevřené, ale to znamená, že každý přiloží ruku k dílu v tom kolektivu. Pak jsem ještě chtěla říct, že je důležité, jak jsem ze začátku říkala, že to, co podle, jak nám říkají, a podle toho zákona a paragraf ten a ten, to je všechno špatně, protože je tady primárně porušena nedotknutelnost fyzické osoby. Vy máte ve vlastnictví své tělo. To je úplně primární a nejvyšší zákon. A o zdraví se opravdu každý rozhoduje sám a to říkají ty nejvyšší právní normy. Proto my říkáme, že tohle to všechno, co přijímá parlament a podle čeho se máme řídit, je protiprávní. Musí se vždycky v každém, vždycky ty vyšší právní normy mají nadřazenost nad těmi nižšími. Předávám slovo. Jo, ještě jenom věc, pardon, že jak se, když se podíváte na tu mapu celé Evropy a jak je tam Česká republika, ty nakažený úplně přesně kopíruje hranice, tak to snad musí i blbec vidět, že je, jako na tom něco není v pořádku. To jako ten vir si vezme kompas a teď tady budu, tady nebudu, tady budu. Teď to je jako tak evidentní, že já vůbec nechápu. Posluchačům Svobodného vysílače se to netýká. Ale já vůbec nechápu, jak někdo může brát vážně to, že my jsme na tom špatně hned na hranicích ve srovnání s těmi ostatními státy. To je něco tak blbýho, absurdního, že fakt nevím, co na tohle říct. To dávám slovo.
Já bych to jenom doplnil. Promiň, kolego.
Karel Hais.
Posluchači si mnohdy tedy stěžují na to, že je na ně výjen tlak. Posluchači si neumí ani představit, jaký je vyvíjen tlak na nás. Jak v té materiální podobě, tak v té duchovní podobě. Jaká snaha je o to narušit naše hnutí. My do dnešní doby nemáme žádné frakce. Představte si to. Ve všech politických stranách máte vždycky nějakou frakci. V našem hnutí není. A víte proč? Protože jsme jednotní. My striktně dodržujeme náš názor, který se promítá tedy v té hmotné podobě, v podobě politického programu. A nepřipuštíme žádnou jinou alternativu. Čili kdo s náma chce spolupracovat, nebo dokonce vstoupit do našeho hnutí, tak musí dodržovat tento základní myšlenkový proud. A proto nemáme frakce. Proto se držíme. Čili to doporučuji i posluchačům. Jestli chcete se ubránit, tak musíte se sdružovat v těch názorech, v tom odporu. A aby mezi vás nepřicházeli oponenti, aby mezi vás nepřicházeli takový ty rádoby uvědomělí, jo, vem si rouškou, nemám, to, ne, ne, nebudu s tebou mluvit, jo. Vypadni odsud, jo. Nechtěj ani jezdit ve výtahu, jo. Prostě radši si počká na jiný výtah a podobně. Jo. Jsou kolikrát i agresivní. Jo. Čili vy musíte vytvářet kolektivy, kde tyhle frakční takový názory prostě nebudete připouštět. Vy jste ve stejné poloze jako my, nebo my jsme ve stejné poloze jako vy. Na nás je taky činěn nátlak a neuvěřitelný nátlak. Bojujeme s tím každý den. To je všechno.
Vladimír Prinke chtěl doplnit.
Já bych chtěl jednu poznámku ještě pro všechny posluchače. Aby s velikou pozorností, ale s posuzováním velice kritickým brali všechny zprávy, které jsou v televizi i ty statistické. Často to jsou tak rozporuplné, nehodnověrné, že je otázka, jestli vůbec jsou pravdivé. A velice to zpravodajství, které dneska je v televizi i v rádiu, připomíná zpravodajství Německa z druhé světové války z východní fronty. Jo, oni ustupovali, ale pořád to bylo vítězné a pořád bylo všechno v pořádku. Tady to vypadá taky tak, ale opačně. Tady je cíl prostě ukázat, že je všechno špatné, vytvořit atmosféru strachu a donutit tím lidi k tomu testování a k tomu vakcinování. A to je cesta k tomu, jak říká Karel před chvílí, k tomu ovládnutí těch lidí a k tomu trvalému, pokud dojde k tomu genetickému výžití, k k trvalému nevolnictví. A na to by měli lidi pamatovat. Zprávy posuzovat velice kriticky.
Děkuji. Všechno. Ještě zareaguje krátce Vladimíra Vítová, než předám slovo Oldovi Duchoňovi.
No, když jste teď hovořil o médiích, tak já chci říct, jak o nás referují světová média. Tři ukázky. Německá ARD poukazuje na ekonomickou zainteresovanost premiéra České republiky, na špatné situaci, oficiálně ARD, a podivuje se nad úrovní nejen premiéra, ale i jím vybraných ministrů. Takže první televize. Za druhé, Allgemeine Zeitung cituje profesora psychiatrie z nějaké prestižní kliniky v Bonnu, který hodnotí premiérův výstup na stanici Prima, to bylo teď v neděli, jako projev schizofrenika absentujícího léčbu. A chilský centrální list, má tu zpravodaje samozřejmě a vychází ze světových agentur, označil situaci v České republice, a teď pozor, jako řízenou genocidu národa. Takže abyste věděli, že my si tady jenom třeba nenafukujeme nějaké věci, ale jak nás vidí v zahraničí. A mně se to zdá opravdu něco otřesného. A my přímo, když jsme jakoby v té situaci a v tom víru, tak ještě si pořád myslíme, že to není tak hrozné. Takže jestli nás označí i zahraniční tisk za to, že tady probíhá genocida toho národa, tak to už asi je vidět i v tom zahraničí. A až se pak dostaneme ještě k těm ekonomickým aspektům, tak bych tady ráda řekla, že to opravdu je o úplné totální devastaci ekonomické, budeme mluvit za Českou republiku, tedy naší země. A chci říct, že jsou o tom materiály Světového ekonomického fóra, které to přímo říkají o té post-covidové ekonomice, že mají zaniknout totálně střední a malí podnikatelé a že je to plánované, je to záměrné a mají tady opravdu královat doslova a do písmene ty nadnárodní korporace, banky, finanční a hospodářské ekonomické kartely. To jsou oficiální materiály toho Světového ekonomického fóra. Zmíním jen jeden, když si to najdete. Resetování budoucnosti pracovní agendy, dvojtečka, narušení a obnova ve světě post-covidu. Tak, předávám slovo.
Olda Duchoň.
No já, jestli můžu, tak já jsem si dělal poznámky. Já souhlasím se vším, co řekli všichni, kteří zde diskutují. Jen bych to rozvedl, tak jak říkal pan doktor Weiss o tom, že jestli si sluhové myslí, že odejdou s čistým štítem, tak ta krásná paralela v tom je, kdo si vzpomíná, a určitě to každý viděl, nejmíň jednou, byl to film Operace Valkýra a ta Valkýra se také jmenovala v dobách, kdy šlo o odstranění Adolfa Hitlera hrabětem Stauffenbergem, ale o toho v podstatě nejde. On sice úkol splnil, ale trošku špatně. Ale hlavní úkol, který mohl splnit a nesplnil, byl vlastně náčelník říšské záložní armády, a to byl generál Friedrich Fromm. A ten si právě myslel, protože se dozvěděl, že se Valkýra nepodařila tak, jak měla, že Adolf Hitler vyvázl jenom s nějakým lehkým zraněním a s prasklým ušním bubínkem. A vlastně postavil se proti svým tehdy spolustrujcům tohoto atentátu s tím, že si zachrání svůj vlastní hřbet. Vydrželo mu to, já mám pocit, 30 dnů, než šel za Stauffenbergem. A to si tyto lidé absolutně neuvědomují. Souhlasím s tím, že to je dneska asi doba opravdu kdo z koho. Je to zatěžkávací zkouška všech, jak zaměstnavatelů, hlavně těch českých, ty nadnárodní, ti vývod, co asi zřejmě jde, ty velký a globální. Ale čeští asi moc ne, protože pořád budou chtět zachraňovat svoje firmy, malé a středně velké, ale bohužel to je přesně to, i ta přenesená zátěž toho testování a pak do toho přijde to očkování a tak dál a tak dál. Všecko je nepovinně povinné. Tak, jak říkala i Vladimíra Vítová, o svém zdraví si opravdu má rozhodovat každý sám. Tak jako i mně je jedno, jestli někdo tu roušku nosí nebo nenosí, je to každého věc. Ale aby jsme díky tomu stáli proti sobě, obyčejní lidé, to je to špatně. Potom, co se týká toho, jak Vladimíra Vítová říkala, že ty strany, co jsou v parlamentě a berou od státu peníze, že by mohli financovat něco. No, kdyby chtěli, tak to dávno udělat. Neudělá to ani jedna a neudělá to. Protože oni ty penízky se naučili rozebrat jenom pro svou vlastní potřebu, to celá ta vedení. A to je jedno, jestli je to strana, která se říká komunistická, nebo občanská, demokratická, nebo SPD. Bohužel je to tak. Kdo zažil kousek nějaký z toho štěstí, že byl v některé z těchto stran, těch parlamentních všech, tak ví, že prostě tak to je v ČSSD, nemlých tak. To prostě, co si budeme vykládat. Akorát se ještě ukrajuje větší kraj s financování, když jsou takzvaně u lízu a u moci, tak přes svoje zpřátelé firmy dostávají jedinci provize za to, že dohodí tam tu státní zakázku, tamto, tam ono. Jako ono se to těžko vysvětluje lidem, kteří navštívili například Senát a parlament jenom v den otevřených dveří, protože tam je to velice hezké a to, co se, jak se špičkují v parlamentě ti naši zástupci, které si vždycky z radostí jdou někteří volit, já už se smutkem nikam nechodím radši.
Já vás poprosím, abyste byli stručnější, protože je velmi málo času a jsou před námi ještě nejméně ta dvě slíbená témata.
Takže nechám na ty témata, to si nechám někdy to rozjímání na jindy.
Jdeme tedy k ekonomickému tématu. Dalo by se uvést jednou větou, jak už jsem říkala. Jedná se o strmý pád české ekonomiky a program nápravy od Aliance národních sil. Je pravdou, že nejistota je dnes obrovská, jsme uprostřed turbulentního prostředí, kterému se snažíme v rychlosti porozumět, ale zatím se nám to nijak zvlášť nedaří. Spíše rozhazujeme, utrácíme. Vladimír Prinke.
Myslím si, že ta ekonomická situace bude asi nejtíživější a největší problém do budoucna. V současné době stát na tom tak, že podniky nefungují, platí náhrady lidem, podnikům, neustále se zadlužuje státní rozpočet, nejsou odvody do státního rozpočtu a už v současné době je problém, aby aspoň z těch odvodů, z odvodů se kryly minimální potřeby mandatorních výdajů, to znamená ty zákonné výdaje, které stát musí platit. Tohle to je složitá situace a já si myslím, že je problém nalézt východisko jenom v samotné ekonomice. Ono to souvisí s tou situací zdravotnickou, s těmi opatřeními vlády, protože vláda na jedné straně dusí ty podniky, ubývá objemu zaměstnanců v produkci, čili ve výrobě, ve tvorbě hodnot a samozřejmě tím, jak už jsem říkal, i těch odvodů do toho rozpočtu. Jaké má možnosti stát, aby se z tohohle dostal? Je to problém, který má vlastně jenom několik možností a všechny jsou špatné. Všechny jsou špatné. Je to možnost zvýšení daní do budoucna, v současné době peněz je minimum, je to možnost natisknutí peněz například a je to možnost půjček. Všechny tyto cesty jsou velice složité. Nejhorší ta cesta je samozřejmě ta druhá a třetí, to je ta možnost za úvěrování. A jestliže se podíváme na to, co jsme před chvílí hovořili o těch problémech, no tak to je situace, do které ty nadnárodní podniky, tyhle ty státy se snaží uvrhnout, aby si museli půjčky půjčit, aby byly zadlužené, aby byly zaúvěrované a dostali se do problému. Cesta tisknutí peněz, to je americká cesta, ta vlastně nepřipadá v úvahu a řešit fiskální politiku státy v této době je vlastně nemá vůbec skoro žádnou cenu, protože by neměla žádný efekt. Já bych jenom řekl tohle úvodem, počkám, až bude nějaká odezva a pak bych se detailně k některým těch problémům vyjádřil.
Dobře, necháme zareagovat Vladimíru Vítovou.
Děkuji. My máme v rámci programu plán rozvoje České republiky od letošního roku do roku 2030. Tam hodnotíme tu situaci a říkáme, že to, co se musí udělat, je alfa a omega všeho, je opravdu vystoupit i hned z Evropské unie. Jinak tady nezmůžeme vůbec nic. A teď, co je nutné udělat a kde na to vzít? Takže za první, je nutné formulovat novou společenskou smlouvu a ta musí být zakotvena v nové ústavě. Pak se můžeme dostat k tomu, co by tam mělo být. Takže prvně vystoupit z Evropské unie, tím pádem nebude u nás nadřazena ta evropská legislativa národní legislativě, pak tedy tu novou ústavu. A teď, vzhledem k tomu, že jsme 10milionový stát a to je systém, který umožňuje přežití a rozvoj národa vlastního, včetně vlastního zajištění všech státních kompetencí, to znamená vlastního zemědělství, vlastního průmyslu, prostě kopíruje to všechny ty rezorty. Vlastní kompetence. Můžeme dělat samozřejmě i vlastní zahraniční politiku, což teď neděláme ani omylem. Tak máme šanci. 10milionový národ je schopen si zajistit vlastní kompetence. Ale musíme si o to veřejně říct. Musíme mít vůli to naplnit a je nutné provést zásadní hospodářské a ekonomické reformy. Kde se na to vezmou zdroje? Pan kolega říkal, ale my ty zdroje máme, ale musíme je vyžadovat. Tak za první nebudou se platit ohromné finance do Evropské unie, které platíme tam daleko víc, než dostáváme, o tom už jsme mluvili xkrát. A teď na základě mezinárodních smluv my máme nejen právo, ale povinnost oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací ve výši. A teď ty odhady, ten stát, ačkoliv k tomu vyzýváme jak vládu, tak ministerstvo zahraničních věcí, nikdy neřekl. A je to 5 nebo 10 nebo dokonce 30 bilionů korun. A rozpočet náš, abyste věděli, o jakou jde ohromnou sumu, byl pro rok 2019 1,5 bilionu korun. Takže my na to máme právo a je to naše povinnost tohleto chtít, ale není vůbec politická vůle. Takže tohleto je taky jeden z ohromných zdrojů. Dále v zahraniční politice musíme převzít plnou odpovědnost za spoluorganizaci střední a východní Evropy a zahraniční politika musí být prováděna na základě oboustranně výhodných bilaterálních smluv, ne že my tady budeme vždycky za toho blbce a otloukánka a budeme tady plnit jenom nějaký zájmy zahraničních mocností. Evropská unie, to tady taky říkáme, ale já to zopakuju, aby se to vrylo do paměti. Evropská unie je od počátku svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy. To znamená, že tady nikdy nebyl sebemenší zájem o to, aby ten náš stát fungoval jako stát. Aby tady byl vždycky zájem, aby my jsme byli jenom součástí těch nadnárodních korporací, aby se nás tady rozdělali, vždyť to vidíte. Sklady na každém rohu, orná půda přišla vniveč. My jsme v majetku nadnárodních korporací a to je podstata Evropské unie. Další bod. Pro efektivní fungování suverénního státního celku je nezbytné realizovat hospodářství nové doby a je nutné identifikovat bohatství státu. A to se každým dnem, ještě tím strašidelným vzdělávacím teď systémem, který už vlastně rok nefunguje. A tím ubíjením toho obyvatelstva to bohatství státu se zmenšuje, protože bohatství státu není jenom ekonomika, ale bohatství státu je i to know-how, ty znalosti lidí. Takže o tomhle se vůbec nehovoří, ale my vlastně jsme tady ubíjeni, aby to naše bohatství státu bylo co nejmenší. Zdraví národa, to teď v souvislosti s covidem, tady jsme decimováni nejen ekonomicky, ale i zdravotně, a o tom jsme hovořili v té první části pořadu. To zdraví a vzdělání je společenským statkem. To nikdy nesmí být financováno na základě zisku. Musí to vždycky být financováno z veřejných prostředků, protože je veřejný zájem, aby to ta, je to bohatství toho státu, toho národa. Kulturu pomenu, média pomenu, to necháme někdy samostatnou kapitolu, tomu se budeme věnovat. Teď je samozřejmě nutné, abychom měli půdu a vodu v našich rukou. Teď máme publikováno na našich stránkách takový článek, kdy je tam řečeno, proč vlastně byl takový atak na to, aby se zavřely ty vleky. Když se na to podíváte, tak to vlastně ta mapa, tam, kde jsou ty vleky a ty hory, tak oni zkrachují a kdo si to koupí? Asi ten, kdo na to bude mít, budou na to mít Češi, nebudou, budou na to mít Němci, budou. Takže i to byl jeden z důvodů. A pak tady máme, ale tomu se teď nebudu věnovat, konkrétní realizační kroky. Je tady, co by se mělo udělat, já nevím, třeba rozhodně by měla být centrálně řízená ekonomika, jinak se z toho v životě nikde nedostaneme. Takže to se pak můžu v té další části věnovat těm konkrétním krokům. Předávám slovo.
Karel Hais zareaguje.
Já jenom krátce. V tomto zřízení, v tomto stavu společnosti nejde provést žádné smysluplné kroky. Kdyby tam byl svatý, tak prostě žádné kroky nemůže udělat. A oni to taky ani nechtějí dělat. Oni to řeší půjčkama. To, že zmírňují dopad té krize, to je jenom taktický krok k tomu, aby to došlo do úplného konce. A řeší to tedy, jak bylo řečeno kolegou, půjčkami a nebo dluhem státním. Oni si na to půjčují, čili na všechny ty sociální dávky a na zvyšování platů a důchodů a pomoc podnikům a podobně. To jde z dluhů, čili to v té společnosti v podstatě jde na úkor té společnosti. To jenom tak jako krátce, čili nejde to v tomto systému, nejde udělat smysluplnou reformu. To jsou jenom taktické tahy, aby zmátli prostě veřejnost, aby zmátli prostě i ty průmyslníky, který nejsou tedy zařazený do nějakých nadnárodních korporací, kterých je pochopitelně víc. A vidíte, že ty celkové uzávěry se těch dceřiných společností korporací netýkají. Oni se zdráhají zavřít průmysl, oni se zdráhají zavřít velkopodnikatele v zemědělství. Jo? A to je z tohoto důvodu, aby nepoškozovali ty nadnárodní korporace. Jinak všechno ostatní, co ještě funguje jakž takž na bázi českých podnikatelů, českých subjektů, tak už v podstatě ruinují. A to je ta podstata vlastně celé ty situace. To je jenom taková poznámka. Předávám slovo.
Polda Duchoň zareaguje.
No, já souhlasím to, co říkali moji předřečníci, paní Vitová, to vždycky má krásně zhrnuto tam, toho není moc co dodávat, co se týká toho. Pan Hais to řekl jasně, že prostě jde o to zrujnovat a zdecimovat naše hospodářství, ale udělat to mazaně tak, aby jsme se ještě u toho servali, když to tak řeknu jednoduše, protože pořád je snaha nás rozdělit. A lidé to nepozorovali, tyto snahy k tomu rozdělování už třeba jenom tím, a začalo to pouhým zákazem kouření v restauracích, což prostě byla první taková zkušební balónek k tomu, že vlastně co, jak zareagují lidé. To jak zareagovali? No, mráz, demráz, vylezli před restauraci a pukali venku, že jo, mě. A to je přesně ono, no a potom teď se to prostě stupňuje a stupňuje. Tam totiž, dle mého názoru, že jo, ta snaha o to ovládnutí toho světa je po všechno to století po Kristu v podstatě. To, co je asi tak jakoby dohledatelné, kdy prostě někdo chtěl podmaňovat si, že jo, kontinenty a možná i ten celý svět. A pořád teďka v současné době, v tom 20. a 21. století, se to točí jenom kolem nějakých pár rodin. To už se nejedná ani o nějaký stát nebo o nějaký impérium státní, ale jedná se o pár rodin a tyto rodiny si myslím, že využívali už k těm zkouškám jak první světovou válku, tam že byly první chemické útoky v podstatě. Takže a z toho se začali poučovat, no a dopracovali to k této genialitě, že prostě vymysleli brouka Netopeira ve Wuhanu a tak dál. Dneska už se kolem toho nehovoří. Dneska už vám zase nikdo neříká, že byste měl nosit brýle ještě ochranné a neměl si šudlat v oku, že se to přenese. To už se jaksi tak rychle pominulo a za ten rok už se to pomaličku na to zapomnělo. A to je přesně, říkal pan doktor Heiss o tom, že se nehledá ten původ, že se vystávají stále nové mutace a lidem se motá hlava z přehlše informací a z nových věcí. Ale za ten rok už se mohlo vědět. To je asi, tak to přirovnám, asi jako k úhynu ryb v Bečvě. Jo? Tam to nedokážeme zjistit, ale myslím si, že všichni ví, kdo tam bydlí a kdo byli tam zainteresovaní a kdo v té fabrice určité dělal, odkud to vyšlo a stejně by to někdo napráskal, když by přišlo na věc, tak jako tak. No ale prostě vidíte, jak se to řeší, kam to směřuje a co z toho vzniká.
Ještě necháme zareagovat Vladimíra Prinkeho.
Já bych chtěl navázat na to, co bylo řečeno, zejména na to, co říkal pan doktor Heiss. Za současné situace je skutečně velice složité cokoliv udělat. Můžeme usilovat o vytížení pracovní síly a tak dále, prostě hledat všechny možné cesty zvyšování produktivity, ale tím toho moc nezměníme. Ta hlavní rozhodující cesta nebo rozhodující krok je vlastně získání zpět vlastnictví výrobních prostředků. Jedině ten, kdo vlastní výrobní prostředky, může rozhodovat o tom, jak s jejich výsledky naloží. A ten problém, který tady je, to velice dobře Karel Heiss řekl, je cesta, která musí jít podstatnými změnami v zákonech, čili změna legislativy. Jenom pár poznámek řeknu z několika oblastí, protože těch oblastí ekonomiky je velice mnoho. Tak například banky. Kolik my máme českých bank, vlastně skoro všechny jsou cizí. Za jakých podmínek a ve prospěch inovací budou investovat do podniků, které nebudou jejich? No určitě nebudou. Čili my musíme řešit problémy vlastnictví bank. To už je jedno jako cestou. Problémy vlastnictví výrobních prostředků. Těch cest je několik. Vyvlastňování, zestátňování, cestou podílnictví v podnicích, cestou získávání akcií a podobně. A další, ten třetí krok, je ten krok, o kterém Karel Heiss hovořil, a to je, nebo paní doktorka Jítová, to je ten krok centrálního řízení státu. Vždyť všechny státy řídí centrálně. U nás centrální řízení po roce 89 bylo to předmětem kritiky, protože je to špatně, protože to dělá stát. Ale každý, kdo má jakýkoliv podnik, tak musí plánovat, musí řídit a centralizovat si spoustu věcí. Veškeré náklady, které jsou v podniku používané, samozřejmě musí jít do centrálního místa. Ten podílnický systém, i když bude zaveden, to vyžaduje. Stejně tak jako užití všech prostředků. Centrální řízení je základem úspěchu a pořádku v ekonomice hlavně. Takže bez toho prostě my se neobejdeme. A to, co tady bylo řečeno na adresu Evropské unie, vystoupení z Unie, vystoupení z NATO, znamená podstatné snížení nákladů, ale chtěl bych tomu říct poznámku. Ta Unie to nebude chtít pustit. I to, co je tady zavedeno Unií, to je v podstatě politický a ekonomický protektorát. Uvědomme si to, protektorát. Oni rozhodují o všem, co se použije. Na každou korunu, kterou nám dávají, chtějí, aby tam byla tabulka na nějaké zdi nebo kamenu, že dali 10 tisíc na to, že se tam udělal trávník. To je trapné, je to ubohé, ale oni si tím pocílují nebo vytváří, mají snahu vytvářet povědomí, že my bez té Unie nemůžeme nic, že jsme neschopní. A to není pravda. My jsme schopný národ a musíme o to usilovat, abychom byli suverénní, samostatní. A my nemáme problém asi lidi přesvědčit o tom, že to dokážeme. Dokázali jsme to předtím, dokážeme to i teď. I do budoucna to dokážeme.
Děkuji. Máme Děkuji. Další telefonický dotaz. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Můžu, jo. Tak já něco povím, moc vás nepoděším. Já vás poslouchám už strašně dlouho. Už jsem měl místama pocit, že to je k něčemu dobrý, ale vzhledem k tomu, že vy hodnotíte v podstatě všechno možné, hodnotíte to dobře. Máte pravdu v čem, co říkáte, ale ve výsledku mě to přivádí k tomu, že prostě jste ztratili voliče, zkrátka. Já už vás poslouchat nebudu. To je všechno. Na shranu.
I to je názor. Nevíme sice proč, ale budiš. Vysvětlení se nám nedostalo. Máme tedy...
To je právě... To jsou,
tak,
to,
Karel Hais, to, aby jsme mluvili jenom jeden.
To jsou ty názory, které se snaží vlastně narušit naši jednotu. To jsou ty názory, které se snaží odehnat posluchače od rádia a snaží odehnat voliče. A to jsou ty názory, které my vlastně čelíme. A to je obrovský tlak. To, aby si posluchači nemysleli, že jsou to nějaké individuální nějaké ataky, na které pochopitelně každý má právo, že jo, na svůj názor. To je systém dokonale zorganizovaný, který má za účel vlastně nás natolik poškodit, aby nám lidi přestali věřit. To je právě to, o čem jsem já mluvil, o tom obrovském tlaku na tu naši skupinu, na naši stranu, na Alianci národních sil, který je neustále a systematicky proti nám veden. To je jenom taková poznámka k posluchači.
Já bych měl taky malou poznámku, krátkou. Ten, kdo s námi souhlasí, tak nás bude podporovat. Nebude se stavět roli, že s tím nesouhlasí. A pokud to myslí upřímně a vážně, tak bude hledat cesty a náměty, kterými nám třeba pomoci a poradit. Ale v každém případě bude stát za námi, bude pro nás hlasovat a bude nás volit, protože ví, o co mu jde.
Já vám řeknu svůj názor, takový nestranný. Názor člověka, který to všechno poslouchá, ale není úplně osobně zainteresován. Víte, co lidem nejvíce vadí? Když na nich chcete, aby přemýšleli sami za sebe a aby proto, aby se měli dobře, sami něco udělali. Bohužel každá strana slibuje, že to za nás všechno zařídí. A najednou je tu někdo, kdo řekne, zařídíme, uděláme, co je v našich silách, ale musíte taky. A to je trošku problém, ale máme volajícího, potom dám samozřejmě prostor i Oldovi Duchoňovi. Teď tedy hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer, volám z Brna. Tři krátké poznámky. Za prvé, si tam říkáte, že je cílem zlikvidovat naši ekonomiku. Cílem je zlikvidovat celosvětovou ekonomiku. Merkelová dostala zadání zlikvidovat německou ekonomiku, na to je samozřejmě napojená česká ekonomika, dominový efekt, takže ten cíl je jasný, že se zlikviduje celosvětová ekonomika a je úplně jedno, jestli je tam kdokoliv jiný. Takže to je první poznámka. Za druhé, já často slyším, vy totiž posuzujete lidi podle sebe. Vy jste stateční, čestní, nebojíte se a tak dál, ale takových lidí je jeden z deseti. Jeden z deseti. A proto je to bezvýchodná situace. Ten člověk musel něco v životě prožít, musel být statečný i v osobním životě, dělat si charakter. Ten charakter se tvoří každý den v těch zdánlivých černošedých situacích. A jestliže ten člověk není dostatečně statečný ve svém životě osobním, teď už se nemůže rozhodnout, teď nemůžete po někom chtít, ty musíš být statečný a tak dále. Ten člověk se nezmění. A ještě třetí věc, teďka jenom se zeptám, slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
Jo, ještě poslední věc, třetí otázku, třetí poznámku. Ještě, že se musí lidi sjednotit. Podívejte se, lidi, pokud se to nedotkne jich, tak na všechno budou kašlat a budou chtít jenom, aby měli peníze, aby se měli dobře. Je to stejná logika jako s migrantama. Já si pamatuju, před třema lety jsem říkal jedné kamarádce, co je v Německu, a jestli tam jsou migranti, ona říkala, že ne, že to jsou nesmyslí, že jsou v velkých městech. Já říkám, ale to se stejně tedy dotkne časem. Ne, mě to nezajímá. Dneska mluví tak, že se tam nedá bydlet a tak dále. To je prostě, pokud lidi nebudou mít strach o sebe, na ostatní kašlou, protože ta civilizace, luxus a taková ta vede k degradaci společnosti. A my jsme se dostali tam, že je to prostě v prdeli a samozřejmě jiná možnost je odejít z Evropské unie, ale to je neproveditelný. Děkuju moc, já vám fandím, ale já mám obavy, že možná ani do toho parlamentu se nedostanete, protože nezapomeňte na to, že Svobodný vysílač poslouchá pár lidí a o vás se prostě neví. Děkuju moc a nashledanou.
Děkujeme. Naslyšenou. Necháme nejprve zareagovat Vladimíru Vítovou a pak dáme slovo Oldovi Duchoňovi.
A já ani nevím, co fakt na tohle
ne,
mám říct.
Dobře, tak necháme.
A to bylo řečnický. A to je přesně. A je nás málo a nemůžeme nic udělat. No tak prostě tady všichni zdechneme. Pak nebudeme nic dělat. Vystoupit z Evropské unie nejde, je to nemožný. Není tady politická vůle. Já nevím, co má takový řeči říct, jestli nás ten pan poslouchá, tak my tady říkáme, že to jde a jakým způsobem to jde. No když se nedostaneme do sněmovny a nebude nikdo nic dělat, tak to nejde, ale my říkáme, já to jen zopakuju, že čekat na setkání s ideálem strávíme celý život v čekárně a když se každá kapka rozhodne, že nespadne, tak nezaprší. No a když nezaprší, tak prostě my přestaneme existovat. Je to prosté. A je pravda, že to sjednocení, až když se to dotkne lidí, a to se právě teď děje, to se děje v těch firmách, tam se musí taky ty lidi s tím společným názorem sjednotit. A potom ještě, když jsme hovořili o České republice, tak jsem několikrát zdůraznila, že jsme v České republice, proto hovoříme o České republice. Ale je jasný, a taky jsem to tady citovala, že existuje ten celosvětový plán na likvidaci malých a středních podniků. A souvisí to s tím Světovým ekonomickým fórem. Tak jenom tohle na vysvětlení. A já teda fakt chci poprosit, aby nám posluchači neříkali, tak nás neposlouchejte. Jako, že teda už nás volit nebudete, že nic nezvládneme, že...
Žádný pesimismus, je jasně. Třeba optimismu. Já tady mám poznámku od Dagmary z Prahy, která píše, oni postupně dělali vše podle svého zrůdného plánu a my jsme si toho nevšimli. Až teď, když už je zle a polovina lidí tomu prostě stále nevěří. Jak tedy dosáhneme toho, abychom měli mandát něco udělat? Se všemi navrženými kroky souhlasím a jediné, co teď dělám, je osvěta a otevírání očí těm slepým a je to vysilující. Máte pravdu. Děkuji, že čerpám sílu z vás, naléváte mi krev do žil a je nás víc, věřte tomu. Díky, Dagmara z Prahy.
Teda, tak to moc krát
asi tušila, že to potřebujeme slyšet. Olda Duchoň zareaguje.
Já to řeknu asi takto. 70% nábojů mě vystřílela statečná žena paní Vladimíra Vítová, protože jsem v podstatě chtěl reagovat tak nějak stejně, ale začnu od konce, to znamená ten druhý posluchač řekl, že je to neproveditelné. Ano, to je přesně to, tak jak říkala Radila Vítová. Všichni řekli, ono to nejde. Protože se o nic nepokusí, protože někdo říkal, že to nejde. Už si nespomenou ti lidé na to, že jim říkávali ze začátku, když je sám a umane si, takže všechno se mu podaří. Teď už jsme u toho, že sám to nezvládne. Jo, přesně prostě to jsou ty noty rozehrané a to je to, co jsem říkal v podstatě v těch minulých odpovědích, že prostě to 20. století, to byla doba školení a rozdělený svět na třeba dva systémy, východ a západ v Evropě. A
máme pár minut a ještě jedno téma.
Jenom přejdu k otázce, jestli souhlasí s mým názorem, že teď to směřuje k, v podstatě k okopírování čínského systému. Jo?
Na otázku si odpovíme později, protože máme volajícího do studia. Hezký večer.
Dobrý večer. Všechny vás zdravím. Děkuji, Helenko, za slovo. Já bych teda jenom v rychlosti, abych nezdržoval, tak bych chtěl říct zúčastněním, že ten, co volal, ne ten předchozí, ale ten předchozí, jak říkal, že už vás poslouchat nebude, no, tak to vyznělo, jako kdyby to byl nějaký agent, protože to byl absolutní nesmysl, buď to byl dement nebo agent. Jedno z toho, ale já jsem vám chtěl říct právě naopak, že vám ty voliči budou přibývat. Já budu jedním určitě z nich, zajdu si na vaše stránky, pokud je tam možnost stáhnout si nějaký plakátky a takovýhle věci, tak po okolí domova to začnou rozlepovat a určitě vás podporuju, máte správný názor, já je mám stejný. Tak to je asi tak všechno.
Děkujeme. Děkujeme moc.
Já bych na to ještě krátce zareagoval.
Ano, víte, Karle, víte? Ale já ještě přečtu další dva vzkazy. Dobrý večer, neskutečně vás obdivuji a mám moc ráda všechny. Jste prostě pro mě nejlepší vlastenci. Moc vám všem fandím a vydržte. My také vydržíme, zvládneme to společně. Zdravím všechny lidičky, živý a svobodný člověk, Danka z Havířova. A tady je Jitka, ona jiná cesta není, než pomoci Alianci národních sil. Kdyby každý udělal kousek práce aspoň s propagací a projevil statečnost, tak nejsme tam, kde jsme. Lidi, začněte každý u sebe, ale už konečně začněte. Moc děkuji za vaši práci, posluchačka z Kladna. Tolik zatím. A teď je to, Karle, na tobě.
Já bych jenom takovou poznámečku. Víte, pro ty občany, který skutečně mají takový strach a nejsou schopní jaksi být těmi hrdiny v rámci svých možností, pochopitelně, tak bych jim doporučil jako náhradní řešení, aspoň nám věřte. Jo, aspoň nám věřte, že to dokážeme. A my to dokážeme, pokud dostaneme šanci, aby jsme mohli to dokázat, tak to uděláme. To jenom pro ty opravdu lidi, kteří nemají tu odvahu a nikdy se neodváží prostě se vzepřít tomu systému, tak bych jim doporučoval, aspoň nám věřte. Je to málo, ale nám to pomůže, když těm volbám půjdete a anonymně nikomu to nemusíte říkat, nám ten hlas tam dáte. Nebo tedy hlas těm našim členům, který budou kandidovat. To je tak všechno zatím.
Děkuji, máme další telefonický hovor. Hezký večer.
Dobrý večer, můžu hovořit?
Ano.
Já to vám trošku ze široka. Tady
máme pár minut.
Na telefonu pozůstalý husitů. Někdy mě poznají podle rasu. Zdravím oba dva účastníky a další. Ale chci vám říct jenom, že už okolem 80. let přicházely informace z Německa, zejména teda z Německa, že pokud se sem nedostanou na trhy, takže jejich životní úroveň výrazně klesne, no a proto se sem potřebovali dostat. No a proto přišel rok 89. No a potom nakonec pan Klaus podepsal při té první půjčce hrozné věci ve Vídně tomu mezinárodního fondu a tím to začalo, protože jsme šli o jednou tolik s korunou dolů a tak dále, tak dále. A Babiš teď toho využívá, samozřejmě skupuje, teď chtěl koupit tady Madetu v Táboře, Madetu v Budějovicích a skupuje další podniky. Neprodal, nedostal toho koupit, no tak otravuje přes banky a takhle se to dělá. To jako prostě je třeba takhle vidět a pokud se týká těch našich občanů, je to tak, že pokud každému se nešáhne pořádně na kapsu, tak zůstane stále hloupej a hloupej. Tak ať jde jako ovečka na porážku. No, tak asi takhle.
Děkujeme za reakci, děkujeme, hezký večer.
Ano.
Kdo zareaguje z hostů?
Já jsem chtěla zareagovat.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. Na toho pana posluchače, ale já už nevím, kterýho. Protože nám chodí, nejen mě, ale třeba i kolegům, spousta rad, jako co se má dělat a co děláme blbě, jak to máme dělat a že tohle to nejde a tam to nejde. A my jim říkáme, a mají nápady, bezva, když vy máte takové nápady, pojďme to zrealizovat. A oni pak vyvinou neuvěřitelnou aktivitu ti lidé a vypisují nám, proč oni nemůžou udělat nic, že nemají peníze, že jsou nemocní, že se bojí v práci, ale opravdu to jsou až směšní tyhle ty argumenty. Tím chci jenom dokreslit, jaká nám taky chodí pošta. Takže to prosím, nepotřebujeme, ale děkuji všem, kteří nás tady podpořili. Předávám slovo.
Jenom takovou poznámku, to je to, o čem mluvím. Tito lidé by měli tedy těm volbám jít a podpořit nás s tím, že anonymně nám hodí hlas. To, jak on bude hlasovat, nikdo neví. Takže se nemusí bát. Čili k těmto lidem jsem hovořil v té mý předchozí úvaze.
Nemusí se bát a může se správně rozhodnout. Ale máme další telefonát. Pomůžou, no. Hezký večer, jste ve vysílání.
No, já nechci zdržovat, já jsem ten samej, ale chci vám říct jenom tolik, že skutečně ty věci přicházely od západu, ne z východu, a vemte si třeba, že jsem měl takový případ, že jsem cestoval do Karlových Varů z Františkových Lázních a tam to začalo, kamarád říká, podívej se, tomuhle statku jsme říkali Slušovice číslo 2. No a kdo to měl? No, získal to Němec, který prostě si to pronajal. No a dneska, nevím, možná, že to má, naše lidi na něj dřeli, no a on získal na to hrozný dotace, co vytestoval, tak ještě jednou tolik prodal zase zpátky do Německa a takhle se to začalo dělat. No a dneska to asi už prostě koupil, protože máme u nás špatný zákon a to údajně se ani Slováci nemají, že se může prodávat cizincům i půda a všecko. A to je špatně. To se nemělo připustit. Bohužel jsme takový špatný národ.
Přesně.
Děkuji
tak.
Všecko.
Také děkujeme. Naslyšenou. Myslíte si, že se dostane na třetí téma? Pokusíme se odpovědět na otázku, zda hrozí zatažení naší země do konfliktu, který chtějí vyvolat Spojené státy vůči Ruské federaci? Kdo začne? Krátce.
Já velmi krátce. Ano.
Tak to je opravdu krátký úvod do tohoto tématu.
A já jenom ještě, když už jsme teda úplně na konci v rámci rozlučky s posluchači, tak bych chtěl říct, že oligarchové nikdy nebudou chtít zásadní změnu. Nikdy, protože oni jsou vlastně součástí nadnárodních korporací a ty nechtějí, aby tady u nás došlo k nějaké změně. A navážu na kolegyni, která říkala, že si o to musíme říct, o tu samostatnost, o tu suverenitu. My musíme tomu světu, těm rozhodujícím velmocem, jasně dát najevo, že o tu suverenitu národního státu stojíme. Nikdo nám to nebude nabízet. My musíme chtít, my musíme být tím tahounem těch reform u nás. A ty velmoce jenom můžou nás podpořit.
Vladimír Prinke?
Já bych jenom podpořil názor, který tady pronesl Karel Hais. Za současné politické situace rozložení sil, které je za současných závazků politických a vojenských, to zatažení do války být může samozřejmě. Jenom tady druhá otázka, jestli k tomu dojde, protože impuls pravděpodobně nepřijde od Evropské unie, ale spíše od Spojených států, které tady mají převodový nástroj, a to je Severoatlantický pakt. A pak je otázka, jak by tohle to dopadlo. V současné době za situace, kdy je Biden vlastně jenom loutkou ve Spojených státech, k tomu konfliktu se asi schylovat bude. A bude třeba dělat všechno pro to, aby jenom k tomu nedošlo, jenom otázka s kým a s jakými silami.
Jak se ale díváte na telefonát Joe Bidena, amerického prezidenta, se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem? O tomto telefonátu se Joe Biden zmínil. Prý mu řekl, že dny, kdy se Spojené státy Rusku podrobovaly, skončily. Hovořil s ním i o několika dalších tématech, včetně ovlivňování voleb, údajné ruské platbě bojovníkům Talibanu za zabíjení Američanů a také o Ukrajině. A jak sám komentoval, cituji, řekl jsem prezidentu Putinovi velmi odlišným způsobem, než jak to činil můj předchůdce, že skončily dny, kdy se Amerika podrobovala agresivitě Ruska, jeho vměšování do našich voleb, kybernetickým útokům, trávení občanů. Nebudeme váhat nechat za to Rusko zaplatit a hájit své zájmy životně důležité naše i občanů, řekl Biden, když mluvil o rozhovoru s ruským prezidentem. Co na to říct?
No, že ty hovadiny se nedají ani komentovat, ale máme, já teda jsem tohle nezaregistrovala, ale máme zprávu, jak to interpretoval ruský prezident, nebo třeba jak to okomentoval mluvčí Peskov?
Ne.
Já teda to nevím.
Ne, nemáme.
To je jak nějaký hovory z nějakého ústavu pro duševně choré, když tohle člověk slyší. Neuvěřitelný.
Je tam od ledna a už takovéto rozhovory. Olda Duchoň no. ještě zareaguje.
No já si myslím, že ten nový strejda v Bílém domě, nový velký bílý muž, neví v podstatě už ani co říká. To je jedna věc. A druhá věc je, že muž je to v podstatě jedno, protože on už má překročeno přes 80, takže on může chřestit a válčit čím jak chce, ale on si neuvědomuje, že v té válce už v podstatě jsme minimálně 10 roků od té krize v roku těch 2008. To znamená, to už jsme v krizi dost velké. No a teď ta válka se vede jinými způsoby. Vede se to tím, že se ničí národní státy, dosazují se loutkové vlády, to uvidíte, když máte ve světě známý a tam, kde je loutková vláda, která je podrobená už tomu někomu, kdo to chce řídit a jakým způsobem, no tak odstupuje se od sankcí v rámci covidu. A jsou takové státy, kde se nenosí roušky, kde jsou koncerty, kde se to hraje veselé, jo? V kinech, v divadlech, takže a fotbalové zápasy. Ale to se nám prostě neříká. No a prostě pořád někdo zkouší chodit na Rusa a pořád na toho Rusa si vylámali vždycky zuby. Teď si vylámal zuby Napoleon, vylámal si zuby ten kluk z Branau, jo? A pořád si myslí, a jo, je to jenom dobře, protože oni Rusa podceňují a podceňovali Vladimira Putina, protože si mysleli, že to bude stejný nouma, jako byl Boris Jelcin, kterého měli pod palcem, když to tak řeknu, a je to můj názor, jestli s tím souhlasí třeba mi spolu diskutující, tak si mysleli, že už mají vyhráno a křičeli hopa a nepřeskočili. No a přišel Vladimír Putin a udělal zásadní věc, že se stáhl nenostné bohatství zpátky pod ruský stát. Já tomu říkám nové ruské carství, kdy on je označován jako car. Takže to stáhl zpátky, no a dělá to, jak to dělají Číňané. No, když jim do toho nebyl nikdo kecat, jak to tak nebude mít problémy, že? A to je to, co jsem říkal, pokládal jsem tu otázku, jestli souhlasí spoludiskutující s tím, že se začíná kopírovat trošičku jinak, ale v podstatě čínský systém řízení.
Já si myslím, že Biden v této otázce ani nemluví za sebe, ale spíš za vojensko-průmyslový komplex Spojených států, který vlastně představuje obrovskou chobotnici vojenskou po celém světě a že tohleto prohlášení bylo takovým pokusem také testovat situaci a reakci toho Ruska na tohle, na ten text nebo na ten obsah toho jeho telefonátu. A myslím si, že nějaká reakce, já jsem to prohlášení také slyšel, toho Bidena, a myslím si, že nějaká reakce a určitě rozumná ze strany Putina na to bude.
No, podle mýho, on plní příkazy těch, který ho nezákonným způsobem ustanovili do funkce.
No, no.
Takže celého toho komplexu on je vlastně bílej kůň. Jo? Takže je to svým způsobem oběť toho amerického systému.
No, já jsem chtěla dodat, tady bych teda zacitovala, je to ruský analytik Konstantin Sivkov a ten říká, že i když se jako to jeví, že třeba ta válka mezi USA, USA to chce samozřejmě vyvolat a Ruskem není možná, takže on to taky jako nevidí, že by ta nemožnost nebyla. Prostě vidí, že ten konflikt možný je, ale teď říká spoustu zajímavých věcí a ty bych tady zmínila, protože jde o naší roli, pokud by tenhle konflikt byl. On říká, že ta válka s Ruskem bude dlouhodobě pečlivě připravována a bude se především dbát na to, aby došlo k oslabení vůle Rusů se bránit. A že to, že bude mít podobu takových různých klínů. Ale jako v komplexní rovině, že to budou mnohotvárné a utajované údery. To je ta informační válka, kybernetická, různé ty sankce a podobně. A právě je tady dále zmiňují, že to ruské vedení ale přijímá okamžitá opatření ke zvýšení bojeschopnosti, že opravdu se přezbrojují, jsou tam moderní zbraně. Ostatně Vladimír Putin to několikrát řekl veřejně na různých mezinárodních plénech, že oni mají zbraně, které nemá nikdo na světě. A teď je ještě jako důležitý fakt, že vlastně ta vojska NATO, to jsme i my, nejsou de facto připravena nést velké ztráty na svých vlastních životech. To se ve všech těch válkách, nebo tam, kde byli vlastně žoldáci NATO, takhle se to dá i říct, tak tam se to objevilo. Oni nejsou vůbec, my nejsme připraveni na ztráty na vlastních životech a že máme, všechny ty státy na to mají nastaven velmi nízký práh citlivosti tady na tohle. A pak jde taky o to, že vůbec se nepočítá s tím, že když by byl nějaký ten konflikt, tak ty státy NATO a USA nepočítají s tím, že pak na místě toho konfliktu, tedy v té Ruské federaci, by bylo to místní obyvatelstvo. Ale jestliže ministerstvo obrany mělo takový koncept, asi to má do dneška, myslím, že to nebylo zrušeno, že vlastně my budeme součástí toho území, kde se bude bojovat, tak se ale nepočítá asi ani s námi. Proto nás se tohleto bytostně týká. Takže jestli zase někdo bude říkat, no jo, tak válka Ameriky s Ruskem a co nám je do toho, no tak nám jde přímo o krky, protože my jsme to území, kde by se patrně válčilo, protože ti Rusové to řekli jasně. Jestli se přiblížíte k našim hranicím, tak nám jde o život a my prostě použijeme všechno, co máme po ruce. A to jsou samozřejmě atomové a jiné zbraně. To se ani neví, jaký vlastně oni, jaký zbraně mají v tom arzenálu, jak působí úplně komplexně třeba ty hypersonické zbraně a podobně. Nebo odborníci to ví, ale jako ty naši lidé to neví. Takže nás se to bytostně týká, měli bychom se o to zajímat. Ty zprávy, co o tom veřejná média pouští, tak jsou úplně minimalistické, protože tady máte COVID 24 hodin denně a přitom se jedná o něco tak zásadního. Kromě toho, že nás chtějí zdecimovat absolutně zdravotně a ekonomicky, tak ještě patrně i vojensky, protože, jak říkám, my bychom byli, nejen my, ale ten pás, to území, kde by se bojovalo. Předávám no slovo.
Já kolegyni jenom doplním. My si musíme uvědomit jedno. Pokud zůstaneme v NATO, tak neseme odpovědnost za činění NATO, potažmo Ameriky. My jsme agresory, i když v nepatrné míře, ale to jako mezinárodní právo nezná. My politicky i fyzicky neseme zodpovědnost za činy NATO. A až tyhle ta hrůza jednou skončí, jakože skončí, to jako o tom jsem přesvědčený, tak ty postižené státy budou moci na nás požadovat odškodnění, protože jsme nepřátelé. A co se týče války s Ruskem, to Rusko nebude moci rozlišovat mezi vládní politikou a náladou obyvatel. Je bude zajímat to, čeho jsme součástí. To znamená, my jsme byli součástí nepřítele a taky se k nám tak budou chovat. Takže to, co říká kolegyně, je opodstatněný, protože by v podstatě se bránili tím způsobem, že by na nás tedy útočili, jako na nepřítele. Jim musí být jedno, když budou napadení, nebo rozpoutá se ohnivá válka, ať pod jakoukoliv záminkou, tak oni jsou nucený prostě toho nepřítele zničit. A my jsme součástí nepřátelské formace. Tečka. Předávám slovo.
Tolik z komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Víc už se toho dnes do vysílání opravdu nevejde. Pojďme se rozloučit ze studia Helen. Dám prostor Karlu Haisovi, aby se rozloučil.
Dobrou noc a těšilo mě, že jsem k vám mohl promluvit a skutečně pokuste se vzepřít tomuto systému. Dobrou noc a šťastný život. Mějte se.
Děkujeme, naslyšenou. Loučí se Vladimíra Vítová.
Děkuji. Proto, že jsme si tohodle všeho vědomi, tak máme ty hlavní dva body programu vystoupit z EU a z NATO. Máme to dlouhodobě a lze to. Uváděli jsme xkrát ty cesty, kterými to lze zrealizovat. Tak, dobrou noc.
Děkuji, naslyšenou. Loučí se Vladimír Prinke.
Já děkuji všem za pozornost a všem posluchačům přeji hodně síly a hlavně důvěry, věřte nám, všechno, co děláme, děláme pro vás a pro vaši lepší budoucnost.
Děkuji. Na závěr se rozloučí také Olda Duchoň.
Já řeknu posluchačům, ať sledují dál Svobodný vysílač a nejenom pořady naše, ale i jiných studií a přejím krásnou dobrou noc.
Děkuji. Vím, že by se povídalo ještě dlouho, ale bohužel čas je neúprosný. Je to tak, že za všechno může čas. Naslyšenou.
Lásku si odpřísáhli pod mostním obloukem a dál to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli. Jen má.